Pater Marijan Kokalj, mogoče se ozremo najprej v Maribor, kjer Nikodemovi večeri potekajo samo en teden. Oboji, kot je bilo rečeno že v napovedi, bodo posvečeni tako v Ljubljani kot v Mariboru papeževi apostolski spodbudi radost ljubezni, torej posvečeni družinskemu življenju, katere bodo tisti temeljni poudarki od ponedeljka pa do četrtka, ki jih pripravljate pri vas.
Torej, najprej naj omenim, da imamo letos 40 let obhajamo teološkega tečaja oziroma Nikodemovih večerov, zato bo, že vnaprej naj povem, en dan posvečen praznovanju te obletnice. Ostanejo še trije dnevi, te pa bodo posvečeni, torej prvi večer bo posvečen ločenim v cerkvi. Vemo, da je to precej aktualna tema, tudi močno je bila izpostavljena na sinodi. Drugi večer bo posvečen krščanskemu zakonu kot takemu znotraj cerkve, zdaj in tukaj, realizem krščanskega zakona, potem tretji večer pa bo posvečen cerkvi in družbi, se pravi družini v družbi in odnos družina, krščanska družina in pa družba.
Sestra Meta Potočnik, kaj vi pričakujete od teh Nikodemovih večerov, kaj bi lahko dali udeležencem, predvsem tukaj gre za študente, pa tudi vse ostale?
Predvsem bi najprej rekla to, kar papež zapiše v uvodu, da bi se lahko sproščeno pogovarjali, se pravi kot bratje in sestre, o temah, ki se tičejo nas vseh. Sproščen pogovor pomeni, da nihče nikogar ne napada, ampak da si upamo izpostaviti ene stvari, ki nas veselijo, bolijo in so niso rešene. In verjetno nikdar vsega do konca ne bomo rešili, ampak da je en prostor dialoga v cerkvi, ne bom rekla sinodalnost, ampak kjer smo kristjani in se lahko sproščeno pogovarjamo, ker to je za mene temelj, da lahko pridemo do enih skupnih uvidov, ki nam jih Sveti Duh daje, kadar v občestvu iščemo odgovore na vprašanja.
Omenila sta sedaj torej realizem ob pogledu na družino, potem razni izzivi, težave, odprta vprašanja. Kaj pa radost? Naslov papeževe spodbude je radost ljubezni in pravzaprav on veliko poudarja, da je zakonsko življenje, družinsko življenje pravzaprav vir veselja.
Točno to. In ko sem brala to njegovo spodbudo, sem ravno na to bila pozorna, kako on, ki se globoko zaveda vseh perečih vprašanj, vendarle izpostavlja tisto, kar je v današnjih družinah tudi lepega in dobrega, kljub temu, da morda vse ne ustrezajo nekim normam, ki smo jih postavili, ne? Ampak išče semena dobrega in naj na tistem gradimo. To je mene zelo, pa tudi druge zakonce razveselilo. Zato, da je radost ljubezni tudi zaločena ljudi končno, ki so morda znova stopili v eno drugo zvezo, ampak tudi oni doživljajo eno radost ljubezni, tudi oni vejo, kaj je to zvestoba, prijateljstvo. Ne? Se zato so šli, so poskusili še enkrat. Ne, ne rečem, da je to, nač ne bom komentirala, ampak radost ljubezni doživljati v vzgoji otrok, v medsebojnem odnosu zakoncev, da najprej se to poudari, to ni križ, ki ga moram nositi.
Pa verjetno tudi možnost rasti odnosa z Bogom tudi na takšni poti neurejenih zakonov, če se tako izrazim.
Tako je, ja. Papež je velik optimist, kot vemo. Ne? In on vabi v pravzaprav čisto vsaki življenjski situaciji, vabi ljudi k rešitvi, tako kot je Kristus oznanjal tukaj po svetu, ko je pač, ko hodil tukaj po zemlji, seveda še vedno hodi, ko telesu hodil tukaj, seveda vedno je spodbujal kupanju, prišel je ne obsojati, ampak odreševati. In to ne pomeni, to je treba najprej poudariti, včasih ljudje to narobe razumejo, ko da papež potrjuje kakšne slabe stvari, ki jih ljudje počnemo, recimo, da se ločimo in tako dalje, ampak iz situacije, v kateri smo, nas vabi tako skupaj s Kristusom ven iz teh situacij. Se pravi, narediti tisto, kar se da in imeti optimizem in s Kristusov ljubeznijo seveda videti, kje je pot.
Sestra Mojca Šimenc, tudi v Ljubljani boste Nikodemove večere, ki potekajo pa kar dva tedna, vsakokrat je tako, posvetili apostolski spodbudi radost ljubezni, pa mogoče za začetek vprašanje, v čem vas nagovarja ta papeževa spodbuda?
Mene osebno. Nagovarja me že naslov sam, zato ker se mi zdi, da ta radost, ki jo papež izpostavlja, je tisti stranski produkt, ki se zgodi, ko človek se trudi za ljubezen. Ne? Se to je znana fraza, ampak vedno znova ugotavljamo, da je resnična. Ne? To je to. Potem druga stvar pa, mislim, da sta ene dva poudarka, ki jih papež izpostavlja tudi v drugih svojih spisih, In sicer to, da celota ni seštevek posameznih delov, a ne, in da je čas pomembnejši od prostora. Se pravi, mi vemo že torej iz področja biologije ali pa fizike ali pa kemije, da dejansko najmanjši delci sami po sebi še nič ne povejo o celoti, kar pomeni tudi v družini, a ne, ti lahko gledaš vsakega posameznika, gledaš družino kot celoto in sta to dve čist različne stvari, biti moraš pa pozoren na obe dimenziji, na, torej na posameznika pa na celoto. Ampak še bolj me pa ta tema nekak nagovarja, ko mi skušamo določene posamezne pastoralne problematike obravnavati kot posamezne, pa ne morajo posamezne biti, ampak jih moramo vedno obravnavati znotraj celote evangelskega sporočila. Ne? In ob tem, ko je ta papeževa spodbuda bila nekako deležna tako zelo različnih odmevov, a ne? Se mi zdi, da gre pravzaprav za, da je težava nastopila prav tam, kjer so izločili posamezne dele, pa jih niso videli v celoti tega, kar bi tudi Jezus po evangeliju nam danes želel spregovoriti. Ne? No, to je to, kar se pa tiče tega odnosa med časom in prostorom, pa papež to zelo lepo razloži pri tem, ko govori o vzgoji, ko govori o tem, da starši ne morejo otrok torej nadzirati, ker s tem, torej ta prostor nekak je sinonim za neko strukturo ali pa za kontrolo. A ne? Prostor lahko kontrolira človeka glede njegovega zunanjega vedenja, ne more pa s tem spodbuditi ali pa povzročiti njegove rasti, razvoja. Ne? Se pravi, pomemben je čas oziroma proces, ki se zgodi znotraj časa pa znotraj odnosa. To so te stvari, ki mi zdaj tako na hitro pridata na misel.
Mogoče nas zato vedno papež Frančišek vabi, odpravite se na pot. Ja. To je bila že njegova prva pridiga ob izvolitvi. Sestra Mojca Šimenc, vseeno pa bi vas prosila, mogoče najprej v tem tednu, torej nocoj se začenjajo v Mariboru in Ljubljani Nikodemovi večeri. Kaj bodo posvečeni v tem tednu, kateri bodo temeljni poudarki?
No, mislim, pač mi smo skušali narediti iz tega dokumenta nekako skupno branje, tako da smo tudi posamezne teme skušali nekako razdeliti med različne večere in različne predavatelje na način, da bi prišli skozi branje celega dokumenta, pač kakor ga bo posamezen predavatelj predstavil. Tako da začeli bomo torej nocoj z predavanjem monsignorja Marjana Turenška na temo Jaz, mi dva, mi pred Bogom, se pravi družina kot ne kot neka abstraktna ideja, ampak kot praktično področje, v katerem Božja beseda nekako spremlja tako zakonca kot osebo, torej kot posameznika, potem par v njunem odnosu in potem starše v odnosu do otrok in do nalog, ki jih imajo v zvezi z vzgojo in seveda tudi do nalog, ki jih imajo otroci v odnosu do staršev.
Ne? To mi je všeč.
Ja, ker gre vedno za oboje stranski odnos. Ne? No, potem jutri, v torek bomo govorili o družini med poklicanostjo in resničnostjo in bomo nekako pogledali globalno, kako je ta dokument, kako se sprehodi skozi glavne točke, glavne probleme družine, tako da imeli bomo več gostov, ki bodo na dokument nekako predstavili ga z različnih zornih kotov, z različnih življenjskih izhodišč in ga poskušali umestiti v čas in prostor, iz katerega prihaja pa tudi v naš čas in prostor. No to, potem tretji večer bo tudi zelo zanimiv, imeli bomo dva para, par, ki je že poročen nekaj časa, ki imajo že tudi, mislim, da poročene otroke in tako, in pa mlad par, ki bosta vsak svojega zornega kota oziroma vsak svoje izkušnje, a ne, s kilometrov, ki jih že imajo narejenih na tej poti, spregovorila o vsakdanji ljubezni v zakonu, o tem, kako se zakrament zakona odraža v vsakodnevnem ritmu družine ali para, tudi o tem, katere stalnice so tiste, ki jih čas ne sme povoziti, a ne? Katere so pa tiste, ki se lahko prilagajajo. To recimo, to so prvi trije večeri, četrtek bo pa bolj izrazito namenjen praznovanju 50-letnice Nikodemovih večerov, slovesno mašo v stolnici ob 18.30, potem pa bo ob 19.30 sledilo praznovanje na teološki fakulteti, tukaj bo pa glavni gost gospod Milan Knep, ki je v bistvu dva mandata, se pravi dvakrat po 5 let, a ne, in to med leti 90 pa 2000, ki so bili za naš prostor tako precej pomenljivi, a ne glede sprememb v družbi in posledično tudi v cerkvi, je bil odgovoren za organiziranje najprej teoloških tečajev o aktualnih temah za študente in izobražence, ki se je potem v času njegovega mandata preimenoval v Nikodemove večere in bo govoril nekak na temo slovenski izobraženec včeraj in danes in s nekim podnaslovom Moji spomini na tiste čase.
No, sestra Mojca Šimenc, mogoče se na kratko ozreva še v prihodnji teden, tudi takrat bodo štirje večeri posvečeni tej tematiki radosti, ljubezni, česa se boste dotaknili?
Ja, bo, torej prihodnji teden bo zelo zanimiv, zelo izzivalnimi temami, začnemo takoj ponedeljek, izzivi vzgoje v digitalni dobi, izpolnjujoča ali kompulzivna spolnost, z nami bo Peter Topič, ki je strokovnjak na tem področju zasvojenosti z internetom in tudi s problemi zasvojenosti spolnosti na internetu. Njega so predlagali študenti sami in mi si obetamo en zelo konkreten večer na to temo. Potem torek se bo govorilo na okrogli mizi o tem, kako pastoralno nekak približati ljudem vsebino te apostolske spodbude radost ljubezni. Potem v sredo bomo razmišljali o tem, ali mi odrasli dovolj poznamo svet mladih oziroma kje se nahajajo in ali smo jim sposobni sploh pomagati, da res odidejo življenje in da si zgradijo in svoj življenjski načrt in svojo pot, ali jim pomagamo ali jih oviramo. Četrtek bomo imeli pa gostjo, Poljakinjo Anjo Goledzinovsko, ki nam bo govorila o svoji poti, kako je iz neke poti, ki so jo povzročile najprej zlorabe v družini, potem srečanje z drogo, spolnostjo v zelo prezgodaj, kako jo iz tega otroštva peljala nad najprej v Italijo v svet mode in spektakla, pa tudi v svet izkoriščanja nočnih klubov, vipov, prostitucije in podobno. Torej začaran krog, vse dokler se ni napotila v Medžugorje. Kako in kaj nam bo ona sama povedala.
Torej veliko teoretičnih, praktičnih, življenjskih tem v letošnjih Nikodemovih večerih, tako v Ljubljani kot v Mariboru.